Na dvojce vás od mikrofonu zdraví Tereza Stýblová
a Jan Kovařík, dobrý den.
A dnes si budeme v příbězích z kalendáře povídat o jednom monumentálním malířském díle, které bylo poprvé představeno v pražském Klementinu.
Vlastně tenkrát šlo jen o malou ochutnávku. 5 vystavených pláten tvoří pouhou čtvrtinu celkem 20-dílného cyklu.
Světový unikát vytvořil český vlastenec za americké peníze s cílem darovat ho městu Praze.
Pozor! Pod jistou podmínkou.
Na její splnění se čeká od dob, kdy byla Praha součástí rakousko-uherské monarchie.
Čeho se dnešní výročí týká, naznačí těm, kteří ještě pochybují, naše tradiční indicie.
Tou první je Alfons Mucha.
Indicie druhá je jednoduchá, Slované.
Indicie třetí zní Zbiroch.
Já myslím, že odpověď je nad slunce jasnější, ale pokud přece jen kdokoliv z vás tápe v temnotách, vydržte. Za chvíli pravdu odhalíme, tak jako na vernisáži. Posloucháte příběhy z kalendáře s datem 27. dubna a já se teď své kolegyně Terezy Stýblové ptám vcelku jednoznačně, co tě, Terezko, napadne, když vyslovím jméno Alfons Mucha.
Jednoznačně secese, Honzo.
To mě nepřekvapuje.
Jméno rodáka z moravských Ivančic totiž platí za synonymum secesního stylu. Francouzi mluví přímo o stylu Mucha a hezky to vyslovují jako Muša.
Slyšel jsem dokonce i variantu Míša, ale to bude zřejmě kraj od kraje. Abychom byli trošku komplexnější, řeknu ještě, že jde o brilantního kreslíře a geniálního dekoratéra, který koncem 19. století doslova do písmene udával výtvarný tón celé Paříži. Jeho plakáty lemovaly bulváry.
Měl široké rozpětí, navrhoval šperky, vybavení interiéru i divadelní kostýmy, ilustroval knihy a inspiroval architekty. Zkrátka spolu vytvářel ducha doby, dokud nezatoužil po ušlechtilejším cíli.
Bod zlomu prý nastal v prvních minutách 20. století. O silvestrovské půlnoci si Alfons Mucha slíbil, že zbytek života vyplní uměleckou prací pro svůj národ.
Mucha dal metropoli nad scénou s Bohem a zamířil na český venkov.
Aby tady v městečku jménem Zbiroch započal své životní dílo.
Slovanskou epopej.
Obrazový cyklus z historie slovanstva vzbudil v umělecké obci emoce dřív, než vůbec spatřil světlo světa. Ostatně jako každá tikající bomba v našem malém českém rybníčku.
Domněnky se ale rozplynuly 27. dubna 1919, kdy 5 ukázek z epopeje bylo k vidění v letním refektáři Klementina.
Pokud mohu drze parafrázovat Vladislava Vančuru, řekl bych, že tento způsob prezentace zdál se být poněkud nešťastným. Výjevy byly přece jen vytržené z kontextu.
A náměty, které podněcují Čechy k založení vlastního státu, pozbyly po vzniku Československa na aktuálnosti.
No zkrátka, dobře, kritici tonuli v rozpacích. Uznávaný malíř se najednou z ničeho nic ocitl mimo jakékoliv škatulky. Razil totiž vlastní styl, cosi mezi historickou malbou a symbolismem, a do dějinných událostí zakomponoval i postavy z mytologie.
Ovšem za oceánem se dočkal bezvýhradného přijetí. V New Yorku si epopej prohlédlo 600 tisíc lidí.
Chvalospěvy nebraly konce a renomovaný výtvarný kritik Anson Goodyear epopej označil dokonce za největší dílo svého druhu od začátku 16. století.
No, jak už jsme několikrát v příbězí z kalendáře řekli, i dnes platí, doma není nikdo prorokem. V příbězí z kalendáře na dvojce jsme se dnes vrátili k 27. dubnu roku 1919, kdy veřejnost viděla část velkolepého díla Slovanské epopeje.
Její autor Alfons Mucha razil obdivuhodnou zásadu. Prohlašoval, cituji, že práce pro národ nesmí být poskvrněna finančním zájmem.
No to je slogan hodný ryzího vlastence. Na druhou stranu ale také idealismus, neslučitelný se životem, obzvlášť stanete-li se otcem těsně před padesátkou.
O tom něco vím. Živitel mladé rodiny zjišťuje, že utáhnout gigantický projekt slovanské epopeje z vlastních zdrojů je prostě a jednoduše nereálné.
A ani pracovní pobyt ve Spojených státech amerických nevynáší dost. V nouzi nejvyšší potkává Alfons Mucha sponzora snů v Chicagu.
Věřte, nevěřte, průmyslové a obchodní srdce Středozápadu bije tou dobou i pro slovanskou myšlenku. Začátkem 20. století tu totiž žije na 100 000 českých přistěhovalců. De facto jde o třetí největší ostrov češství ve světě, po Praze a Vídni.
Mecenáš se jmenuje Charles Richard Crane. Vášnivý rusofil se vyžívá v investicích do idealistických cílů a zvláštní zálibu nachází v boji utlačovaných národů za osvobození.
Během jedné Craneovy výpravy do Evropy ho zaujaly názory politika Tomáše Garrigua Masaryka a od té chvíle fandí i Čechů.
S muchou si padne do oka. Slíbí mu 15 000 dolarů ročně. Malíř se zavazuje vytvořit 3 obrazy za rok a předat je zdarma Praze. Ostrůvku vlastenecké hrdosti v germanizovaných zemích Rakouska-Uherska.
Dárci žádají jediné, aby město umístilo hotové obrazy na vlastní náklady v budově vystavěné za tímto účelem.
Jenže člověk míní a osud mění. Po první světové válce má nově založená Československá republika úplně jiné priority a starosti. Nezištný mucha pro ní navrhuje státní znak, poštovní známku i bankovky.
No a dochází k docela zajímavým událostem. Tak například ze 100 koruny se dívá dcera chicagského milionáře. Rodilá Američanka spodobňuje bohyni slávy.
Mimochodem, prvním americkým velvyslancem v Československu je jmenován Richard Crane Jr., ale to už je jiný příběh.
Nebojte se, ten náš, tedy příběh slovanské epopeje, vám budeme vyprávět dál, zase po písničce. V den výročí prvního veřejného vystavení části slovanské epopeje vám v příbězích z kalendáře o ní vyprávíme. Samotná myšlenka tohoto díla krystalizovala do konkrétní podoby 10 let. Alfons Mucha věděl, co chce, znal výši rozpočtu a zbývalo najít místo činu, tedy vhodný ateliér.
V pomyslném výběrovém řízení tehdy zvítězil zámek Zbiroch. Po novorenesanční přestavbě poskytl vhodné prostory k bydlení pro celou rodinu.
A nejen to. Středobodem tvůrčího vesmíru Alfonze Muchy se stal křišťálový sál. Vysokánská místnost s proskleným stropem. Muchova Sixtinská kaple.
No možná je to velkolepé srovnání, ale není to rozhodně od věci. Stejně jako Michelangelo Buonarroti za času renesance, tak i Mucha potřeboval lešení.
Se štětci v zubech a oříšky v kapsách na něm trávíval prý i 10 hodin denně.
Patrové konstrukce zhotovil místní zámečník a posadil je na kolečka. No nedivte se, žijeme přece v éře mobility.
No jen nevím, jestli posunovali to lešení i s Muchou, nebo nejprve slezl, posunul si lešení a pak se vrátil k práci.
Myslím, že obě varianty jsou možné.
Dobrá, buďme dál seriózní. Podklad malby vznikal nanášením jemných vrstev vaječné tempery, aby se barva při rolování nedrolila. Proč rolování? No, jednoduše kvůli rozměrům. Největší plátna totiž měla rozměr 6x8 metrů.
Čili pokud dobře počítám, víc než půl aru, To nejsou malířská plátna, ale lodní plachty, Honzo.
To si tedy trefila úplně přesně. Plátna vyrobila továrna na lodní plachty, kdesi v Belgii. A v samotný fakt, že jde o plachty, pomohl Muchovi vyřešit i jeden zapeklitý problém, totiž jak plátna napnout do rámů.
Vymyslel mechanismus spouštění a napínání jako na plachetnici. Zlaté české ručičky.
Za války ovšem začal materiál docházet a odnesl to triptych zvaný Kouzlo slova. Jediná trilogie, která je od počátku vystavována kompletně.
Ústřední výjev Husova kázání v kapli betlemské doplňují obrazy polovičních rozměrů.
A vy už teď víte, že jsou poloviční nikoli významem, ale kvůli nedostatku materiálu. Na prvním z nich je reformátor Milíč z Kroměříže, jak obrací nevěstky na víru, a ten druhý hrdina, na kterého nebylo dost materiálu, se jmenuje Václav Koranda. Je to radikální kazatel husitské revoluce.
A v řadě vedle sebe všechny tři připomínají třídílný oltář naší bohaté Čechy. Posloucháte příběhy z kalendáře na dvojce. 27. dubna 1919 vystavil Alfons Mucha 5 výjevů z velkolepého díla slovanské epopeje.
Alfons Mucha poté, co ohromil celý svět, rozhodl se ve 20. století pracovat jen a pouze pro svůj národ. Co na tom, že tak činil za americké peníze? Slovanská epopej vznikala pomalu v křišťálovém sále z Byrošského zámku. Jedinou podmínkou dárce, jak už jsme řekli, bylo to, že trvá na tom, aby Praha, která všechny obrazy dostane darem, vystavila dílo jako celek v budově k tomu účelu postavené. Jistě dobře víte, že do dnešních dnů tuto budovu nemáme. Jak to bylo s epopejí dál, budeme vám o tom vyprávět.
Výročí prvního vystavení části slovanské epopeje se dnes připomínáme na dvojice v příbězích z kalendáře. Víš, o čem přemýšlím dlouhou dobu, Honzo?
Ne.
Proč Alfons Mucha nepracoval v uvozovkách jenom pro svůj národ, pro Čechy? Proč vytvořil dílo pro všechny Slovany?
No, pokusme se na tuhle zvídavou otázku odpovědět, ale musíme to vzít ze široka. Od starověkých civilizací, které nám zanechaly jedno zásadní moudro o spojení mezi světem materiálním a duchovním. Mohu tě poprosit o citaci?
No, samozřejmě. Co je dole, je jako to, co je nahoře. A to, co je nahoře, je jako to, co je dole.
Zajímavé, vidíte, tenhle text z tajemné smaragdové desky nejspíš znal i svobodný zednář Alfons Mucha. Zájem o hermetismus patřil tehdy ke společenskému koloritu, stejně jako spiritistické seance.
Každý díl slovanské epopeje naznačuje, že všechno souvisí se vším. Mezi desítkami postav existují nenápadné vazby. Zkusil jsi někdy tu pavučinu gest a pohledu rozluštit?
No, přiznám se, že nejsem příliš zběhlý v tomhle oboru a k rozboru některých děl bych asi potřeboval nějaký dešifrovací stroj. Tak třeba výjev, který se jmenuje Slavnost Svantovítova na Rujáně. Nad lidským mumrajem se tu schyluje k válce dvou pohanských bohů. Víc na první pohled z obrazu nevyčteme.
No my ne, Honzo, ale Muchovi současníci se v tématu suverénně orientovali. Mis Arkona na Rujáně byl koncem prvního tisíciletí mocným slovanským centrem. A bitva na nebi předznamenává fatální útok vikingů.
Aha, takže nadcházející drama tuší pouze zadumaná dívka s kojencem v náručí. Tady zcela výjimečně známe i její pravé jméno, jmenuje se Manka.
Chůva malířových dětí. Modelem k epopeji stál snad celý Zbyroch.
No stál, občas i ležel, jak dokazují předlohy k bitevním scénám. Aranžmá svých modelů věnoval Mucha obrovskou pozornost, vždy si je napřed nafotil a potom podle fotografií je stvárnil na plátně.
Další předlohy si přivezl z cest v Bulharsku, na Balkáně, v Turecku a Rusku. Mimochodem, setkání s realitou carského režimu ho přimělo změnit koncepci jednoho obrazu.
No, jde o téma zrušení nevolnictví na Rusy, které do cyklu zařadil na přání mecenáše Krejna. Původně chtěl náměstí před chrámem Vasila Blaženého zaplnit jásajícími davy.
Ale výsledná varianta ukazuje postavy v mlžném oparu, zaskočené darovanou svobodou. Co si o konečné podobě myslel rusofil z Chicaga, se neví.
No ale taky jsem nečetl nic o tom, že by Muchovi zastavil gáži. V příbězích z kalendáře dnes vyprávíme zejména o 27. dubnu roku 1919, kdy Alfons Mucha poprvé veřejnosti představil část své slovanské epopeje. Teď ale postupme o pár let dál a představme si, že dílo je hotovo.
A máte-li po ruce trikoloru? Tak si ji připněte. Píše se rok 1928 a Československá republika slaví 10. narozeniny.
Alfons Mucha tuto událost považuje za ideální příležitost k předání slovanské epopeje národu. Dar tedy oficiálně přebírá pražské zastupitelstvo.
19 dokončených pláten vystaví dočasně v nové budově Veletržního paláce.
To ovšem neřeší podmínku dárců. A tak si páni radní opět jednou kladou nerudovskou otázku, kam s ní.
Stejně se ptá vyznavač kubistických křivek Josef Čapek. V Lidových novinách polemizuje jak o stavební investici, tak o umělecké hodnotě epopeje. Prekérní situaci shrnuje následovně.
Cituji, nastává trampota pro město, které má kvůli tomu nákladně stavět, a trampota pro umění, které se nechce k této věci hlásit a bude nadarmo protestovat.
Ostré výhrady zaznívají hlavně ze strany avantgardy. Propagátoři moderny vyčítají Muchovi dekorativnost a návrat k historismu. Forma prý pokulhává za obsahem.
Inu, co člověk, to názor. Většina lidí vzhlíží k dechberoucím obrazům s posvátnou úctou. Jiní raději obracejí zrak ke geometrickým liním Veletržního paláce.
Ale vraťme se zpátky k Alfonzi Muchovi. O důstojném stánku pro epopej měl vlastní představu.
To tedy měl a byla to představa velmi ambiciozní. Mucha si vysnil reprezentativní centrum zvané Všeslovanský krb. Mělo jít o pavilon půlkruhového tvaru a umístit jej hodlal na Petřín.
Hlavní síň měla sloužit slavnostním shromážděním a v přilehlých kojích hodlal zřídit sekretariáty jednotlivých slovanských národů.
Toto duchovní středisko veškerého slovanstva mělo tvořit protiváhu germánské Valhale. Jistě víte, že památník tohoto jména stojí nedaleko Řezna.
Pavilon slovanstva na Petříně se však stal vzdušným zámkem.
Příběhy z kalendáře na dvojce jsou dnes věnovány slovanské epopeji, kterou její autor vystavil veřejnosti poprvé v dubnu roku 1919.
Alfons Mucha zemřel po okupaci Československa hitlerovými vojsky a na věčnost si sebou vzal jedno malé tajemství. Týká se nedokončené slovanské epopeje.
No, kdyby šlo o detektivní případ, mohli bychom mu říkat třeba kauza prázdných tváří.
Ano, kauza takřka detektivní se vztahuje k obrazu s názvem Přísaha omladiny pod Slovanskou lípou. V koruně národního stromu sedí kněžka Slávie. Pod ním skládají dívky a chlapci přísahu.
Výrazem omladina se v dobách rakousko-uherské monarchie označovala mládež, ale určitě si z hodin dějepisu pamatujete, že stejný výraz se vžil i pro skupinu českých politických aktivistů. Vídeňský soud je obvinil z velezrady.
Některé aktivisty navíc Mucha osobně znal. Za první republiky zastávali významné funkce.
Chtěl se autor zdržet politických komentářů? Myslel to třeba tak, že každý z nás si dosadí do fiktivních postav osobnosti, které jsou blízké jeho přesvědčení?
Výklad hodný věštkyně si byly. Já s dovolením nabídnu posluchačům jiný,
ano,
o hodně prozaičtější. Na dokončení nebyl čas ani prostor.
No, to je tedy prozaické až běda. S nedostatkem vhodného prostoru, to je fakt, se Mucha potýkal ode dne, kdy mu vypršela nájemní smlouva na zámku Zběroch.
Epopej čekala anabáze, jakou by nevymyslel ani spisovatel Jaroslav Hašek pro dobrého vojáka Švejka.
Když selhali všechny projekty na stavbu pavilonu, hledali se vhodné prostory alespoň k uskladnění po celé Praze.
Azyl pro monumentální dílo se nakonec našel v kapli pražské školy u Studánky a zřejmě právě tam přežil válku.
Alfons Mucha na svém díle prováděl potřebné opravy téměř až do své smrti. A stejně tváře omladiny v kruhu pod lípou zůstaly prázdné.
Ve dvou případech dostala budoucí generace podobu malířových potomků. Dívka s harfou v levé části obrazu je portrétem dcery Jaroslavy.
A chlapec vpravo se zase nápadně podobá jeho synovi, kterým je Jiří Mucha. Na závěr dnešních příběhů z kalendáře navrhuje jejich scénáristka Veronika Boušová si to pěkně shrnout. Tak tedy 27. dubna 1919 se konala vernisáž výstavy pěti obrazů z cyklu Slovanská epopej.
V letním refektáři pražského Klementina mohla veřejnost poprvé obdivovat velkolepé dílo českého velikána Alfonze Muchy.
Dílo vzniklo s finanční podporou chicagského milionáře Charlesa Richarda Crane a město Praha ho obdrželo darem.
10 výjevů z českých dějin doplňuje 10 výjevů z dějin slovanských národů. V době před první světovou válkou vkládali čeští vlastenci do slovanstva velké naděje.
Dá se to pochopit. V jejich očích představovalo protiklad ke germánské rozpínavosti. Vláda pokojných Slovanů by byla zárukou míru a prosperity v celé Evropě.
V katalogu k výstavě Alfons Mucha uvedl:
dnes již nás netíží německé jarmo, avšak poslání epopeje není skončeno. Ať hlásá cizím přátelům, ba i nepřátelům, kdo jsme byli, kdo jsme a kam toužíme. Ať síla slovanského ducha si u nich vynutí úctu, protože z úcty se rodí láska.
Krásně si citoval Alfonze Muchu, děkuji.
Ano, přečíst myšlenku bych se odvážil napodobit kresbu ani omylem.
To po tobě ani nikdo nechce, stačí, když se dostavíš k dalším příběhům z kalendáře.
Tak přísahám, doufám, že se taky přidáte.
Mějte se hezky.